говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – Україна безбюджетна. Що відбувається з головним кошторисом країни? Гості програми – виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак та економіст аналітичного центру «Бест» Наталя Лещенко. Наш телефон 490-29-05, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю гостей і слухачів. Спочатку коротко про головне. Міжнародна амністія стурбована тим, що відповідальні за тортури над ув'язненими в Україні залишаються безкарними. Євросоюз запропонує Україні перспективне партнерство. Лікарі закликають припинити істерію навколо проведення вакцинації. А зараз про це та інше детально. Україна не розглядає питання пролонгації терміну перебування російського флоту на своїй території після 2017 року. Як заявив речник українського МЗС Василь Кирилич, позиція України щодо цього є чіткою і зрозумілою. До вказаного терміну Чорноморський флот Росії має бути повністю виведений з території України. Водночас Росія закликає Україну не поспішати з рішенням про терміни перебування російського флоту в Криму. Міжнародна амністія стурбована тим, що відповідальні за тортури над ув'язненими в Україні залишаються безкарними. Генеральна прокуратура не реагує швидко і незалежно на повідомлення про знущання над людьми, йдеться в щорічному звіті організації щодо стану прав людини у світі. В ньому також сказано, що в Україні існує проблема ксенофобії. Внаслідок расистських нападів минулого року тут загинули двоє громадян Бангладеш, грузин, кореєць та шукач притулку з Іраку. При цьому офіційної статистики злочинів на російському ґрунті в Україні немає, а правоохоронці продовжують називати більшість таких випадків хуліганством, зазначила Міжнародна амністія. Євросоюз запропонує Україні перспективне партнерство. Це станеться під час головування Франції в ЄС, яке розпочнеться в липні, заявив президент цієї країни Ніколя Саркозі під час сьогоднішнього візиту до Польщі. Він не уточнив умови такого партнерства, але заявив, що представить їх на вересневому саміті Україна-ЄС у Парижі. Кабмін занепокоєний використанням Генпрокуратури для політичного переслідування. Про це йдеться в заяві уряду, яку оприлюднила прем'єр Юлія Тимошенко.
Уряд коаліції демократичних сил вкрай стурбований використанням Генеральної прокуратури для здійснення політичного тиску на членів Кабінету міністрів України. Ми вбачаємо у таких діях загрозу демократичним завоюванням нашої держави, повернення до часів авторитаризму, нехтування правами і свободами громадян. Уряд висловлює рішучий протест проти політичних переслідувань.
За словами Юлії Тимошенко, вона, зокрема, вважає надуманими звинувачення Генеральної прокуратури, висунуті міністрові внутрішніх справ Юрієві Луценко. Вона також повідомила, що БЮТ починає збирати підписи за відставку генпрокурора Олександра Медведька. Сьогодні суд призупинив досудове слідство у кримінальній справі проти Юрія Луценка. Лікарі закликають припинити істерію в Україні навколо проведення вакцинації. На думку директора Національного науково-дослідного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова Юрія Поліченка, імунізація населення, яка призвела до трагічного випадку, загострила недовіру суспільства до медичних працівників. При цьому, за його словами, щоб коментувати цей випадок, треба дочекатися висновків комісії. Цього місяця старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації. А зараз до міжнародних подій. Міністр закордонних справ Росії звинуватив владу Грузії у невиконанні домовленостей з його країною. За словами Сергія Лаврова, Грузія не почала створювати спільний з Росією антитерористичний центр і не ухвалила закон про нерозміщення закордонних воєнних баз на своїй території. Російський міністр зазначив, що Росія достроково виконала зобов'язання з виведення воєнних баз із Грузії. Тим часом міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі звинуватив Росію в озброєнні і фінансуванні абхазських повстанців. Відносини двох країн загострилися у квітні, коли над Абхазією збили низку грузинських безпілотних літаків-розвідників. У Білорусі порушили карну справу проти американського адвоката Еммануїла Зельцера, підозрюють у контрабанді і незаконному обігу наркотиків, повідомив Комітет Держбезпеки Білорусі. Його заарештували 2 місяці тому в аеропорту Мінська і висунули звинувачення у користуванні підробленими документами. США закликали владу Білорусі звільнити звільнити Зельцера через погіршення стану його здоров'я. І міністр оборони Ізраїлю закликав прем'єр-міністра піти у відставку. Ехуд Барак застеріг, що в іншому випадку його партія праці може вийти з правлячої коаліції і цим спровокувати дострокові парламентські вибори. Кириле, це все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Після того, як Конституційний суд визнав неконституційними деякі норми закону про держбюджет 2008, у протистоянні президента і прем'єра бюджетний аспект вийшов на перший план. Яка зі сторін цього протистояння б'є по соціально незахищених верствах населення, яка стає на їхній захист? Про це та багато іншого дотичного з цією проблемою говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Це виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак та економіст аналітичного центру «Бест» Наталя Лещенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Ну, а для початку я хотів би попросити вас допомогти розібратися, власне, в тих протилежних судженнях, які звучать навколо того, що вирішив Конституційний суд. Ну, перше, власне, це саме рішення Конституційного суду, який зажадав від уряду поновити соціальні виплати. А з іншого боку, маємо твердження прем'єр-міністра, яка заявила, що рішення Конституційного суду – це знищувальна акція проти народу України, проти уряду і проти коаліції. Юлія Тимошенко сказала, що знищено практично все, що відноситься до соціальних виплат. То що ж відбулося? Чи підвищення соціальних зобов'язань держави, так би мовити, внаслідок цього рішення перед громадянами, чи знищення цих соціальних зобов'язань? Будь ласка, пані Лещенко.
Ну, по-перше, я б не поспішала. Як вказує практика минулих років, виконання рішення Конституційного суду не гарантоване. Уряд має в своїх руках інструменти для того, щоб затягувати процес і може приймати рішення або подавати ініціативи щодо зміни законів і таким чином переносити і приводити до нових розглядів Конституційного суду. По-друге, чи підвищились вони, чи знизились, це велике питання, саме для кого. Справа в тому, що ті соціальні виплати, які гарантуються зараз діючим законодавством, тим законодавством, яке не було припинено законом про державний бюджет, вони набагато вищі. І за розрахунками уряду там наводилися оцінки десь 100-129 мільярдів гривень. Це більш ніж третина зведеного бюджету. Це багато. Тобто навантаження, воно збільшиться. А справа в тому, чи збільшаться соціальні виплати. Соціальні виплати, ну, об'єм їх фінансування збільшиться, але не для малозабезпечених. Тому що те законодавство, яке гарантує соціальні виплати діюче, воно гарантує ці соціальні виплати дуже часто не за рівнем, не відповідно до рівня доходу, а відповідно від професійної ознаки.
Дякую. Пане Шпак, якщо брати не практичний аспект, чи буде виконуватися рішення, про це, можливо, ще поговоримо, а от саме той теоретичний, от є таке рішення Конституційного суду, то до чого воно призведе?
Я провів сьогоднішній день в консультаціях з юристами і бюджетниками, і юристами, які займаються бюджетним правом. І після сьогоднішнього мозкового штурму ми прийшли до несподіваного висновку. Якщо наш юридичний висновок виявиться правим, то я хотів би повідомити, що з 22 травня, а саме з 22 травня ухвалене рішення Конституційного суду, право на пільги втрачають всі. Пожежники, міліціонери, контролери контрольно-ревізійного управління, працівники санепідемстанції, службовці Служби безпеки України і всі держслужбовці в погонах і без погонів. Пояснюю, чому і на чому ґрунтується наша юридична інтерпретація.
Так, будь ласка.
Якщо практика призупинення соціальних пільг і пільг, які надаються за професійною ознакою, існує в Україні з 2001 року. Держбюджет за держбюджетом призупиняв ці пільги, і як літо йде за весною, так і Конституційний суд раз за разом ці пільги поновлював. 28 грудня, коли ухвалювався бюджет, було прийнято дещо інше рішення. Пільги не призупинялися. Їх виписали в абсолютно новій редакції. В ці закони, які запроваджують ці пільги, була вписана нова редакція, і, зокрема, був введений так званий поріг доступності. Тобто, право на пільгу отримує лише той пільговик, доход якого не перевищує певний рівень, сукупний доход якого в розрахунку на одного члена сім'ї не перевищує певний рівень доходу. Між іншим, цей рівень доходу, який мав бути встановлений Кабміном, він так і не був встановлений. Тому що Кабмін, напевно, розумів, наскільки непопулярне це коло. Крок.
Тобто практично ця норма тоді не може діяти?
Так, ця норма, вона фактично була відмінена постановою Кабміну номер 407 від 23 травня, коли Кабмін фактично зрікся власних норм, запроваджених у держбюджеті. Але до чого я веду? Якщо ми прочитаємо уважно рішення Конституційного суду, ми побачимо, що Конституційний суд визнає антиконституційними, нечинними саме ті пункти законів, які запроваджують ці пільги. Тобто, якщо йти буквально по виконанню закону і читати рішення Конституційного суду, то всі ті норми законодавства, які запроваджують пільги для пільговиків, вони з 22 травня припинили своє існування. Не всі, а ті з них, які згадувалися в законі про бюджет. Таким чином, напевно, мала рацію Юлія Володимирівна, коли говорила про те, що Кабміну доведеться самотужки поновлювати ці пільги у вигляді постанови Кабінету міністрів України, яку, напевно, ми і побачимо цього тижня.
Дякую. Нагадаю, що це «Вечірня свобода». Ми сьогодні говоримо на тему «Україна безбюджетна», що відбувається з головним кошторисом країни, з виконавчим директором Центру підтримки бюджетної реформи Ігорем Шпаком та економістом аналітичного центру «Бест» Наталією Лещенко. Наш телефон 490-29-05. І я хотів би далі спробувати з'ясувати, от на думку Юлії Тимошенко, рішення Конституційного суду спрямоване на знищення всіх доходних і витратних частин бюджету, так вона сказала. І які тоді можуть бути альтернативи для наповнення бюджету? Чи, власне, на вашу думку, стратегія Кабміну буде саме на тому базуватися, щоб зволікати з впровадженням в життя цього рішення Конституційного суду, як ви, пані Лещенко, сказали? Прошу.
Оскільки ми економісти, а не політики, ми, звичайно, будемо уникати таких дуже забарвлених слів. І я сказав би, що, звичайно, про знищення доходної частини бюджету не йдеться. Дійсно, рішенням Конституційного суду призупинена дія деяких змін до доходних джерел. Ну, скажімо, нові ставки нарахувань на фонд оплати праці, доходи від яких скеруються на соціальні фонди, фонд безробіття, соціальне страхування, так далі, так далі. Але що зробив уряд? Спокійно, без зайвого піару, він заздалегідь підготувався до цього рішення, оскільки заздалегідь знав, що таке буде рішення Конституційного суду. Заздалегідь подав дуже дивний закон. Закон номер 2481. Законопроект, який у п'ятницю, 23 травня, отримавши 228 голосів, він був проголосований, підписаний на сьогодні спікером Верховної Ради і чекає повернення з Канади нашого президента для його підпису. Так ось, чому дивний закон? Тому що якщо його читаєш, то бачиш, що фактично цей закон повторює ті речі, які є в законодавстві. Тобто Конституційний суд, з одного боку, скасував деякі джерела надходжень, а з іншого боку, вони вже поновлені в тому законі, який чекає на підпис президента. Але вже на сьогодні є певна контроверсія, чи підпишеться президент, чи ні. Очевидно, певні радники його закликають його не підписувати, хоча факт непідписання цього закону, на мою думку, він проб'є велику діру нижче ватерлінії нашого бюджету, і жодного пластиря не вистачить для того, щоб цю діру заткнути.
Пані Лещенко, на вашу думку, чи цей закон буде достатній для того, щоб все-таки бюджет наповнювався?
Ну, в принципі, в цьому законі виписані ті норми, які, як вже пан Ігор казав, які повторюють положення закону про державний бюджет, але там ще було додавлено ще додаткові норми, які могли б дати ще й додаткові доходи до бюджету. Зокрема, це стосується, наприклад, продажу землі. Зараз продаж землі сільськогосподарського призначення, він не дозволено, але запровадження виконанням цього закону, наприклад, може бути продана така земля, якщо ці кошти будуть направлятися на виконання програми Євро-2012. Тобто цей закон, він так, може допомогти наповнювати бюджет, але дійсно залишається інтрига, залишається питання щодо підписання президента цього закону.
Ну, власне, це теж був один з пунктів, на який сьогодні скаржилась прем'єр-міністр, що президент інші закони підписував набагато швидше, а зараз цей закон він не підписує. Я хотів також зупинитися на іншій грані непорозумінь між гілками влади, яка стосується антиінфляційних законів. І тут знову протилежні судження. Одна сторона стверджує, що пакету антиінфляційних законів як такого і нема, хоча уряд про це говорить. Ну, це сторона президентська так стверджує. А уряд звинувачує президента, що він, знову-таки, дослівно зупинив не одну постанову Кабміну, спрямовану на боротьбу з інфляцією. Тобто, чи є і оцей пакет антиінфляційних законів, чи він може діяти, чи дійсно він блокується? Ваш погляд на це, пане Шпак?
Є одна країна, в якій безперервно говорять про антиінфляційні заходи. Є одна країна, в якій приймають адміністративно регулюються ціни. Є одна країна, в якій прем'єр-міністр безупинно говорить про те, що дракон інфляції буде подоланий. Це не Україна, це Зімбабве. Нещодавно в Зімбабве була надрукована банкнота вартістю в 250 мільйонів зімбабвійських доларів, що становить по обмінному курсу 1 долар США. До чого я веду? Що той пакет так званих антиінфляційних заходів, він приречений на неуспіх. Немає в світі жодної новітньої системи, яка шляхом жорсткого адміністрування цін на стадії роздрібного продажу змогла приборкати інфляцію. Ціновий пресинг формується далеко далі, нижче в ланцюжку формування ціни на товари, в тому числі на товари першої необхідності. Уряд має спрямовувати свої зусилля на збільшення пропозиції товарів, передусім соціально значимих товарів, і водночас бути дещо поміркованішим в роздмухування доходів. Безперечно, доходи населення – це мета кожного політика, але ріст номінальних доходів українських домогосподарств на сьогодні, відверто кажучи, зашкалює. І саме оце поєднання зайвої ліквідності, яка знаходиться на руках у домогосподарств, і проблеми із наповненням ринків, вони і є тими дровами, які безупинно підкидаються в інфляційне вогнище.
Ну, також тут можна додати і, власне, і самі очікування інфляційні. Якщо поговорити про це весь час, то, мабуть, теж воно сприяє тому, що інфляція розвивається. Так, пані Лише?
Ну, тут, в принципі, можна ще зазначити, що головним антиінфляційним законопроектом, який мав би бути, і який був запланований ще на березень місяць, це є внесення змін до закону про держбюджет. Якщо відкинути всі ці політичні міркування, якщо відкинути там обіцянки підвищити щось, або виплатити щось, або перерозподілити додаткові ресурси на підвищення соціальних гарантій, то, в принципі, якщо б уряд прийняв зміни до бюджету, які б казали, давайте ми зменшимо дефіцит, ми не будемо фінансувати додаткові соціальні виплати, не будемо фінансувати компенсації Ощадбанку. Я думаю, що це б мало набагато більший ефект.
Скажіть, на вашу думку, це належить до тих, так мовити, адміністративних заходів, пане Шпак, про які ви говорили, скажімо, рішення уряду про обмеження експорту олії, яке теж президент скасував, хто в цьому питанні правий, хто не правий?
Дивна сьогодні пролунала сентенція із вуст одного високопосадовця, який чи яка сказала про те, що президент роздмухує інфляцію, оскільки він скасував заборону на експорт соняшникової олії і таким чином відпустив ціни на волю всередині країни. Ця економічна логіка, вона перевернута з ніг на голову. тому що лише за умови відкритості кордонів, за умови безперешкодного доступу для експортерів на зовнішні ринки, і формується рівноважна ціна на домашньому ринку. Якщо рік на внутрішньому ринку, якщо рік за роком уряди України будуть запроваджувати експортні обмеження на експорт чи то олії, чи то зерна, то ми будемо сіяти, напевно, невдовзі лише один рапс, насіння якого будемо експортувати в Німеччину, але потім прийде уряд, який обмежить і експорт рапсу. І опинимося ми нижче.
Тобто, в даному випадку, на вашу думку, президент правильно?
Президент, незважаючи на те, що в ньому дедалі більше політик витісняє економіста, в цьому випадку він продемонстрував себе як макроекономіст з великої літери.
Пані Лещенко, ви згодні з такою оцінкою?
Так, я підтримую.
Добре, я хотів би, можливо, все-таки з політичним таким відтінком питання поставити, хоча ви підкреслюєте, що ви з економічної точки зору розглядаєте. І все ж таки, справа в тому, що якось парадоксально виглядає, обидві сторони, попри все це гостре протистояння, і, зокрема, з економічних і бюджетних питань, стверджують, що нема альтернативи демократичній коаліції, всередині якої, власне, всі ці процеси відбуваються. На вашу думку, якийсь інший склад коаліції, якийсь інший формат гілок влади за участю інших політичних сил, міг би якось краще давати раду з тим же бюджетним наповненням, з проблемами інфляції і таке інше? Гості дивляться один на одного.
Ну, справа в тому, що це саме політичне питання, але мені здається, що це малоймовірно, тому що у нас скоро президентські вибори, а перед виборами у нас підвищуються соціальні виплати, у нас політики і урядовці займаються не реформами. Реформи не дадуть зараз результатів, і вони дадуть результати тому урядові і тій владі, яка буде потім. І, в принципі, тут прикладом може бути і приклад Германії, коли всі реформи проводив Шрёдер, а всі вигоди потрапили до Меркель. І, тобто, мені здається, що це малоймовірно.
Я нагадаю, що телефон прямого ефіру 490-29-05. Ми сьогодні говоримо на тему України безбюджетна, що відбувається з головним кошторисом країни. Ну, ясно, що принагідно зачіпаємо і важливі інші економічні питання. Гості програми – виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак та економіст аналітичного центру БЕСТ Наталія Лещенко. Ми маємо дзвінок зі Львова від пана Сергія. Добрий вечір. Будь ласка, ставте ваше запитання.
Шановні гості, експерти, дуже розумні люди, я хочу, що вам сказати, можливо, так, значить, щоб ви не ламали собі голову, пані Тимошенко абсолютно не цікавить ніякі антиінфляційні заходи, тим більше народ України, який вона дурить, теревенить постійно. Їй цікавить тільки одне, якомога швидше все продати, одеський припорту і так далі, і тому подібне, щоб купити виборців на президентські вибори. Але вона вже їх програла, програвши Київ.
Шановний слухачу, чи є у вас запитання? Вибори. Бо зараз ви твердження робите, я просив ставити запитання.
Ну, то, власне, це все, що я хотів сказати. Дякую.
Шановні слухачі, я все-таки прошу вас у формі запитань звертатися до гостей студії, адже саме такий формат нашої програми. Якщо є коментарі щодо...
Безперечно, як коментар, оскільки емоційний вислів львів'яна Сергія можна перекласти на суху мову економічної логіки. Вона полягає в тому, що якщо продається актив, а приватизація – це є продаж активів, і припортовий – це, як кажуть на Заході, голуба фішка, то все ж таки бажано, щоб кошти, виручені від продажу цього активу, вони йшли не на споживання, а на придбання нових активів. Іншими словами, щоб не зменшувалася вартість наших урядових активів і нашого національного багатства. І оця зацикленість на тому, щоб продати активи держави для того, щоб їх потім... З усією моєю повагою до вкладників Ощадбанку, яким я теж є, ще не записувався, правда, на свою тисячу, але... І розпорошити потім ці кошти на виплату цих заощаджень – це достатньо антилогічно з економічної точки зору.
Така думка пана Шпака. Пані Лещенко, чи є у вас доповнення до цього?
Цим, в принципі, я вважаю, що насправді така поведінка, вона... Напевно, ще є і відображенням того, що у нас не повністю розвинуті бюджетні інституції, що треба якось переходити. Ну, тобто у нас голосують не за якісь вигоди в середньостроковому плані, у нас голосують за вигоди зараз. І якщо б ми прорахували і показали, що такі, такі виплати, вони вам дадуть зараз 1000 в реальному вимірі, там 800 гривень, а потім вони вам дадуть 0. А якщо б альтернативний проєкт предоставити і, наприклад, профінансувати ту ж інфраструктуру, вони вам дадуть підвищення там на протязі 10 років, що ваш дохід реально буде підвищуватися на 10-15%, я думаю, що всі проголосували більше за другий варіант.
Дякую. Маємо ще один дзвінок зі Львова. Добрий вечір. Ви в ефірі. Будь ласка, назвіться і ставте запитання.
Я так уважно слухаю доповідачів, тих, хто задає питання. І, знаєте, дивно так стає. Нібито в Україні проводились якісь реформи. З 91-го року, якщо взяти економічний блок реформ, то як так себе пам'ятаю от ці вільні економічні зони, що породили нам мільйонерів і мільярдерів. Розумієте? Якщо взяти інший бік реформ судово, наприклад, адміністративно, то, по-моєму, нічого ще й не було навіть. І немає. І коли то буде? От могли б мені відповісти ви?
Дякую. Складне запитання, коли це буде. Пане Шпак, прошу.
З одного з вуст одного високопосадовця нещодавно пролунала фраза «Ми не папуаси». І ви знаєте, я спеціально підняв архіви Світового банку і подивився на їхнє дослідження «Doing Business 2008» – умови ведення бізнесу в 2008 році. Так ось, Папуа-Нова Гвінея знаходиться десь на 60-му місці за умовами ведення бізнесу. Україна гордо стоїть на 164-му місці. І не можна не погодитися з шановною львів'янкою про те, що у нас значною мірою була видимість реформи. Вони тривали, вони були, але, як сказала пані Наталя, наша співрозмовниця, вони були повністю загальмовані і відкинуті назад тим, що ми увійшли в безперервну виборчу спіраль і підсіли на ін'єкцію надзвичайно шкідливого популістичного стероїду.
Що треба зробити, щоб з цієї ін'єкції з'їхати, на вашу думку? Чи є якісь рецепти?
Ну, по-перше, мені здається, що потрібно зробити так, щоб була приємність влади. Тобто влада, яка передає, вона передає все те, що вона робила, а не так, як це в нас з податкової реформи. Тобто попередній уряд прийняв концепцію податкової реформи, зараз прийшов новий уряд, ми так не хочемо, ми хочемо зовсім нову податкову реформу, і зараз Міністерство фінансів готує нову концепцію податкової реформи.
А як може бути спадковість влади, коли фактично політичні супротивники жорсткі чергуються у цій владі, і значить, наступний відкидає так чи інакше те, що попередній зробив.
Ну, мені здається ще, що саме суспільство потрібно, самому суспільству потрібно визначитися, чого воно хоче. Чи воно хоче реформи, чи воно хоче соціальні виплати. І тоді вже голосувати відповідно до програм, які були представлені цією чи іншою політичною силою.
Пане Шпак, а що міжнародний досвід, власне, от про це говорить? Завжди популізм – це дуже сильна річ, і ясно, що виборця дуже приваблюють гасла от безпосередніх якихось вигод близьких. Чи можна зробити так, щоб показати стратегічну перспективу, і вона більше захопила людей, ніж ось близькі якісь вигоди?
Ми йдемо по шляху. Україна стала на шлях латиноамериканського розвитку. Це безперервний популізм, це зміна урядів, уряд за урядом. Це, і навіть якщо зараз ми подивимося на сайт Верховної Ради, ми побачимо, що зареєстрований законопроект про надання Кабміну права керувати Національним банком, і Кабмін у нас буде встановлювати монетарну політику. Це шлях Латинської Америки. При всій повазі, і, на жаль, результати виборів у місті Києві продемонстрували, що значна частина киян віддали перевагу шлунку, аніж перспективі перспективі того, що місто буде ставати європейським.
Ну, ледь не половина з киян продемонстрували своє ставлення, взагалі не прийшовши.
Таким чином, ми маємо нові покоління, які йдуть, вони мають... Ми маємо ще пройти через один катарзис, через одне очищення, коли стане зрозуміло, що ця теперішня популістична політика – це шлях в нікуди. І нові покоління, які зараз навчаються в Києво-Могилянській академії, в західних вузах і повертаються на Україну, вони зроблять свій правильний вибір.
Ну що ж, на цьому залишається лише поставити крапку. Я нагадаю, що сьогодні ми обговорювали тему «Україна безбюджетна», що відбувається з головним кошторисом країни. Гостями програми були виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак та економіст аналітичного центру БЕСТ Наталя Лещенко. Підготував і провів програму Кирило Булкін. Дякую вам, шановні гості, і вам, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.